Years ago, I visited Nauvoo, Illinois, with my family.
There, the saints had come. Ako bisita sa Nauvoo, Illinois, uban sa kumpanya. Diin dito ang masantos ni abot ng itagadangpan, kadaghanan na wagtangan sa ilang mapanimalay ug mga umahan ug pila na wadaan sa ilang magminahan tungod sa pagpanggukod. Sa Nauvoo, naghugpong sila og mitukod ug bag-o matahong mga syudad, apan ang pagpanggukod walay hunong ug pagka 1846 sa makasapa sila napugos sa pagpiya sa ilang mapanimalay. Ning tungura tunga-tunga sa tingtugnaw ilang gilinyang ilang makaromata diya sa kasada sa parli ug nagbuhat sa ilang turno pagtabok sa tugnaw kayo nga tubigan sa suba sa Mississippi. Ngadto sa walay kasiguruan nga umaabot samtang nagbarog kami sa kasada sa parli nga nagunauna sa ilang malisod nga makahimtang ang akong mga matan punting sa sunod-sunod na kahoy nga makaratula. Kilansa nga sa ligis koral, dinikulit ang mga kinutlo gikan sa mga dayan hinadtong nag-antos ng mga santos. Human kami magbasa sa matag kinutlo sa among katingang. Ang among nakita ng ilang pangpulong, dili ang pagkawalay paglaom o pagkawalay kadasig, kundili ang pagsalig o gani ang hingpit ng kalipay. Sila napuno sa paglaom. Ang paglaom ipakita, pinagay ni inang kinutlo, gikan sa dayan ni Sarah de Armon. Rich. Pebrero 1846. Ang pagsugod ni ini nga biyahe panahon sa tingtugnaw nasama sa lakaw paingon sa baba sa kamatayon. Apan kami adunay hugot ng pagtuo ug among ibati ang pagmaya nga ang adlaw sa among kaluwasan miabot. Kini una nga mga santos sa tinuod wala gayon mga Pinoy-anan. Apan wala sila mawadis paglaom. Ang ilang makasing-kasing masulubon, apan ang ilang mga espiritu ligon, sila nakat-on o sa kalaom ng importante ng leksyon. Nakat-on sila ng paglaom, ng indubanan sa mga panalangin sa kalinaw, galipay, wala magagad sa kahimtang. Ilang napalgan ang tinuod nga tinubdan sa paglaom mao ang hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo kang Ginoong Hesus Kristo o sa iyang walay kinatuban nga pag-ula. O sa kasiguro nga pundasyon din pagatukuron ng atong mga kinabuhi. Paron laing grupo sa mga pioneer ang nagulagway ni importante nga pinig-inan. Nga atong Martes, ikadusi sa Enero, o sa kakusog ayong linog migo sa nasod sa Haiti. Ang linog migunob sa ulohang siyudad sa Port-au-Prince. Ang linugdanan nini malaglagon. Gibanaban nga usa ka milyon ka mga tawo ang nawad-an sa mga Pinoy-anan, labaw pa sa 200,000 ang gikasubo nga namatay. Samtang ang kalibutan bantay nini wala pasukan mitabo sa international nga pagtubag, talagsaong mga makabadasig nga paningkamot sa pagluwas ang gipahigayon dito sa Port-au-Prince. Kini gidumala pinaagi sa usa ka committee nga gilangkuban og lokal nga malider sa simbahan sa Haiti nga giorganisar sa sumala sa kasumbanan sa priesthood o naglihok ubos sa inspirasyon. Ang mga miyembro sa komite nalakay sa duha ka mga stake president sa duha ka mga stake relief society president sa Port-au-Prince o mission president 15 pangidaron nga 30 nagdumala og 74 ka full-time nga misyonaryo sa Port-au-Prince mission sa Haiti. Ang tanan niyang misyonaryo taga Haiti og milagroso sa paagi wala usa kanila nga na angol niining malaglagon nga linog sa makabot niining dinasig nga lokal nga malider. Gitugyan ang unang makapanguhaan sa simbahan, mga kapanguhaan nga lakip sa ubay-ubay nga mga amot sa kadaghanan ninyo. Tungod niini nga mga contribution, ang mga tao sa Haiti mapasalamaton kaayo. Ubos sa pagdumala sa komitiba, ang truck na puno sa mga sangkap miabot gikan sa Dominican Republic hapit diha dayon. Pagkahuman sa linog ang mga eroplanong puno sa mga pagkaon, sistema water purification, mga tulda, mga habol ug mga sangkap sa medisina ug mga doktor sa mga team sa mga doktor miabot. Siyam ka mag simbahan sa sulod sa Port-au-Prince, kadaghanan wala madaot laing talagsaon nga milagro. Sulod sa mga simana human linog niya, nahimong mga kapasilungan alang sa labaw pa sa 5,000 ka mga dagahiti o nahimong mga lugar din ang pagkaon, tubig, medikal na pagtagad, iapod-apod. Ang mahinungdanon nga mga panginanglan nahatag kahusay, misugod o balik taliwala sa kagulihan. Bisan pa, matindod anong tagahitong mga santos, nag-antos, hilabihan sila puno sa paglaom alang sa umaabot. Sama sa unang mga pioneer ni Adong 1846, ang ilang makasingkasing masulubon, apan ang ilang maespiritu ligon. Sila usab nagtudlo ka nato nga ang paglao magkalipay o himpit magkalipay, dili maprodukto sa kahimtang kundi sa hugot na pagtuo diha sa Ginoo. Si Prat Mormon iyang kaugalingon na kasinati sa malisod nga kahimtang nakasabot o klaro nga nagtudlo nini nga doktrina. O gusab, akong hinigugma nga makaigsuot. Ako namulong nga kaninyo mahitong sa paglaom. Tanawa, ako may nga kaninyo nga kamo magbaton o paglaom. Pinagay sa gula ni Kristo. O kinitungod sa inyong hugot na pagtuo, kaniya sumala sa saad. Busa, ang usa ka tawo malunay hugot na pagtuo, kinahanglan nga magbaton sa paglaom, kay wala ang hugot na pagtuo, wala usab ang paglaom. Ang paglaom maabot tungod sa hugot na pagtuo kang Kristo. Nabuntog na niya ang kalibutan ug mesaan nga iyang pagpahirang atong maluha. Kung kita madol nga lang at doon niya, ug motuo ug mosunod. Ang pipila ni ini gibatid kalisod nawada sa paglaom tingali na kunahon na kung saon nila pag-angkon ug balik ang paglaom. Kung kamo usa kanila hinumdumi nga paglaom moabot isip resulta sa hugot nga pagtuo. Kung gikinahanglan magtukit sa paglaom inahanglan gayud nga atong tukuron ang hugot nga pagtuo. Ang hugot nga pagtuo diha sa manluluwas na kinahanglan og labaw pa kaysa pagtuo lamang. Si Apostol Santiago miadto nga gani bisan pa ang mga yawa nagatuo man sa mga nagpangurog apan tinuod nga hugot pagtuo na kinahanglan og trabaho ang kalainan sa tali sa yawa og matinud-anong mga miyembro sa simbahan dili ang tinuod kundi ang pagbuhat. Ang hugot na pagtuo mutubo pinagi sa hugot na mga sugo kinahanglan gayud nga atong buhaton ang pagsuod sunod sa mga sugo sa giyang ato sa mga kasulatan atong mabasa ang Jesus Christ. Sa laing pagkasulti, ang hugot na pagtuo mo abot pinaagi sa pagtamatarong. Kung kita maningkamot ng sunod sa mga sugo sa Diyos, maghinulto sa atong masala, umusahad sa atong labing maayong kaningkamot ng sunod sa manluluwas, kita mo tubo ng masaligon ng pinaagi sa pagula, ang tanan mamaayora. Katong mapagbati, mapagdun ang pinagi sa Espiritu Santo, kinsa miabog, kikan ka nato, sa unsang itawag sa atong payunil ng mainan, amahan nga katapulan ta. Bisan pa man sa atong mapagsulay, puno kita sa pagsabot sa kaayuhan, o batiyo ng pagkanta o ban kanila, pagkaninun, mamaayo ra ang tanan. Dili ko buot nga mapakunod sa kamatuoran sa klinikal ng pagkasubo alang sa pipila. Ang masulpad sa pagkasubo sa pagkabalaka makita ang pinaga sa pagunsa sa lahan ng profesional. Apan, kadaghanan nato ang kasubo o kahadlok o sugod sa kahanaw o pulihan kalipay o kalina kung atong ibutang atong pagsalig sa tigpasiugda sa plano sa kalipay kung kita mo palambo sa agod ng pagtuo diha sa prinsipi sa kalinaw.
Recently, a dear friend of mine,
dili palang dugay o sa kaminahal kong higala namatay tungod sa cancer. Siya ug ang iyang pamilya, mga tao sa adunay hugot na hilabihan ng pagtuo. Makadasig kining tan-aon kung sa unsang paagi ang ilang hugot na pagtuo miaga kanila nga makasugakod na ining hilabihan kalisod ng panahon. Sila napuno sa kalinaw, huna-huna, ang nakapatunhay o nakapaligon kanila. Uban sa ilang hugot na pagtuo, nabasa o sulat gikan sa usa ka miyembro sa pamilya ang gisulat. Ang tapos ang maadlaw, mahimong hilabi ng kalisod. Kagabi samtang nagpundo kami tapad sa katre ni Papa. Ang Espiritu Ginoo mabati sa tinuod gayud na himong maghupay. Kami magmalinaon. Kini mao ang labing lisod nga butang sukad na sinati ni bisan kinsa kanamo. Apan among gibati ang kalinaw o kabalo nga ang atong amahan sa langit bisan nga managuban kami pag-usab puyo isip sa pamilya. Human ang doktor misulti ni Papa dito sa ospital na wala nailain pa mahimo. Ang among amahan may tanaw ka namong tanan uban sa pagtuo o mingon mga ngutana. Aduna ba'y bisan kinsa nining lawak na may problema sa plano sa kaluwasan, kami walay problema sa plano. O mapasalamaton alang sa amahan o ginahan kinsa ng tudlo ka namong pagbaton o hingpit na pagsalig sa plano. Ako mamulong nga to sa tanan kinsa nag-antos nga nga to sa nang nabangutan, nga to sa challenges in this life. Ang akong mensahe alang niya itong kinsa na balako o nahadlok o nawadaan o paglaom. Ang akong mensahe may usa ka pagpalanog, usa ka pagpahinumdum sa makanunayon ng kapahupay, tambagikan sa usa ka higumaong amahan, nga to sa iyong maanak, sukad pa sa sinugdanan sa kalibutan. Hinumdumi, Hinom dumikin ni diha sa lingon ang sukaranan sa atong manunubos kay kinsamos Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan gayod nga mutukod sa iyang tukuranan. Nas panahon nga ang yawa ang padala sa iyang mapintas nga manhangin. Oo ang iyang pana diha sa ilimpulos. Oo diha sa mga tanan niya nga ulo. Ulan o nga yilo ang iyang mapintas nga unos mampak diha kaninyo. Kinawalay gahom ibabaw kaninyo pagbitan kaninyo sa bungaw sa pagkauyamot o balik tapos ng pagkalaw. Tungod sa lingon ang sukaranan diin kamo natukod. Maong tinuod na tukuranan o sa katukuranan diin kun ang mga tao magtukod dili sila mapukan. Ako mo pamatuod kabahin kaniya ngayang nabuntog ang kalibutan nga siya dili gayud malimot umubiya kanato kay siya nakulit kanato sa mga palad sa iyang mga kamot. Ako mapamatuon nga katong kinsa nagkupot sa iyang masugo, mutubo diya sagot ng pagtuo o paglaong. Sila agatagan ng kusog aron pagbuntog sa tanang mga pagsulay sa kinabuhi. Sila makasinati o kalinaw mulabaw sa tanang pagsabot. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.